Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda 3 yashar bola O'zbekistonda uzoq yil kuzatilmagan bo'g'ma kasalga chalinganlikda gumon qilinmoqda.
Podozreniye bugun erta analiz tayyor bo'lib qoladi. Hali hozircha gumonda.
Paynet tizimi to'liq Xalqbankiga berilishidan paynetchilar xavotirga tushib qoldi. 13 yil oldin O'zbekistondan chiqib ketgan va qidiruvda bo'lgan asakalik ayol Prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib qaytmoqchi. Olmaotada siyosiy mahkumlarni ozod etish talabi bilan chiqqanlar qo'lga olindi. Toshkent yuridik universitetidan haydalgan 1-kurs talabasi o'z uyidan osilgan holda topildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqarib kelgan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA 11 mayda xabar qildi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Begzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Begzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining 1 o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi. Vazirlar Mahkamasi 10 may kuni majburiy mehnatga to'liq barham berishga doir qaror qabul qildi. Qarorning amalga oshirilishi yuzasidan hokimliklar, prokuratura, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda Adliya vazirligi tegishli topshiriqlar berilgan. O'zbekistonda fuqarolar, xususan byudjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelib turadi. Iroq kuchlari AQSh dastaklayotgan Suriya harbiylari bilan hamkorlikda Islom Davlati ekstremistik guruhining 5 qo'mondonini oldi. Bu haqda 10 may kuni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bildirdi. Koalitsiya matbuot kotibi polkovnik Rayan Dillon bu bilan jangari guruhga keskin zarba berilganini aytdi, ammo qo'lga olinganlar ismini ochiqlamadi. Iroq davlat televideniyasi qo'lga olinganlar Saddam al-Jammel, Muhammad al-Qodir, Ismoil al-Eytxavi, Umar al-Karbuli hamda Essam al-Zavba ekanligini xabar qildi. Islom davlati ekstremistik guruhining jangarilari Iroqda deyarli barcha hududni qo'ldan boy bergan. Ammo ular Suriyaning Iroq bilan chegaradosh hududida ayrim hududlarni hali ham egallab turishibdi. AQSh prezidenti Donald Trump Twitterda Islom davlati ekstremistik guruhining 5 qo'mondoni qo'lga olinganini olqishladi. Tehron Isroil armiyasi Eronning Suriyadagi harbiy istihkomlariga zarba berganini keskin qoraladi. 11 may kuni Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Bahrom G'asimiy Suriya Isroil agressiyasidan o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanligini aytdi. Isroil armiyasi Eron 10 may kuni G'olon tepaliklariga raketa hujumi uyushtirganiga javob tariqasida Eronning Suriya hududidagi deyarli barcha harbiy istihkomlarni nishonga olgan edi. To'qnashuvdan 2 kun avval AQSh prezidenti Donald Trump Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida tuzilgan yadroviy kelishuvdan AQShning chiqishini e'lon qilgan edi. Oq uy prezident Donald Trump Eron bilan kelishilgan yadroviy shartnomadan AQSh chiqishini e'lon qilgan bo'lishiga qaramasdan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tehronni nazorat qilishda davom etishini istamoqda. 2015 yili Eron va dunyoning qudratli davlatlari imzolagan kelishuvda Eron yadroviy dasturi cheklanishi evaziga Tehronga qarshi kiritilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish ko'zda tutilgan. 10 may kuni AQSh prezidenti ma'muriyatining yuqori lavozimli rasmiylari Trump monitoring davom etishini xohlashini, buning uchun Washington BMT guruhi faoliyatini moliyalashtirishda davom etishini bildirdi. AQShning Xalqaro atom energiyasi agentligidagi missiyasi rasmiysiga ko'ra, nomi qo'shma tadbirlar mukammal rejasi bo'lgan kelishuv shartlariga binoan, Tehron har qanday obyektga 24 soat ichida nazoratchilarni kiritishi kerak. Qolaversa, shartnoma asosida ayrim obyektlarni uzoqdan turib 24 soat kuzatib turish yo'lga qo'yilgan. Ammo prezident Trump va uning yordamchilari shartnoma Eronni yetarlicha jazolamasligini aytib, uni qoralab keladi. Kuni kecha prezident Trump yadroviy kelishuvdan AQSh chiqishini e'lon qildi. Ramazon 17 mayda boshlanadi. Bu haqda 11 may kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi jurnalistlar hamda diniy soha vakillari ishtirokida o'tkazilgan brifingda bildirilgani to'g'risida O'zA axborot agentligi xabar qildi. 2018 yil Ramazon oyining 1 kuni avval xabar berilganidek va taqvimlarda ko'rsatilganidek 16 may kuni emas, 17 may kuniga to'g'ri kelyapti deyilgan xabarda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan muhojirlar sug'urta polislarini va rus tili bo'yicha sertifikatlarni bevosita O'zbekistonda olish huquqiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Bu masalalar yuzasidan paydo bo'lgan qator savollar bilan Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati rahbari Karim Bahriyev rus tili bo'yicha sertifikat va sug'urta polislarini berish bo'yicha tayyorgarlik ishlari o'tgan yil aprelda ikki davlat o'rtasida imzolangan migratsiya sohasidagi hujjatlar asosida olib borilayotganini ta'kidladi.
Shu bitimga ko'ra o'sha sug'urta polislari keyin rus tili imtihonlari O'zbekistonda bo'ladi, bo'lishi mumkin deyilgan. Bitta markaz ochildi Samarqandda. Ikkinchisi ochiladi bir oydan keyin, ikki oydan keyin hozir qurilish remont ketyapti-da Farg'onada. O'sha aynan sertifikat beradigan, imtihon qiladigan boshqa. O'rislarning markazi Sankt-Peterburg bilan Samarqandda tuzilgan. O'sha Sankt-Peterburglik specialistlar o'tiribdi. Shular ochildi. Sertifikat boshqa pullari boshqa narsasi bo'yicha endi Rossiyanikini mana bilishimcha $80 atrofida bo'lgan ekan deb o'sha sertifikat. Janikilar uni $30 atrofida qilishmoqchi. O'zi asli tagini biz Rossiyada surishtirsak, sertifikat qiladigan vuzlarga bor yo'q to'lovi $20 ekanda, endi $20 hajmida ekan. $60ini o'sha MMC u bu joylarga qo'yar ekanda uni.
Dedi suhbatdosh. Karim Bahriyev hozircha narxi aniq belgilanmagan sertifikatlar 5 yilga amal qilishi aytildi. Mehnat migratsiyasi vazirligi mutasaddisi mamlakat bo'ylab mehnat muhojirlari uchun rus, ingliz, nemis va koreys tillari bo'yicha bepul kurslar tashkil etilayotganini bildirdi. Karim Bahriyev mehnat migratsiyasi idorasi tasarrufiga respublikaning deyarli har bir viloyatidan bitta-ikkitadan o'tkazilgan 16 kollejda payvandchi, quruvchi, betonchi va boshqa kasblar bo'yicha bepul o'quv kurslari tashkil etilayotganini ham ma'lum qildi. Agentlik rasmiysi ishga ruxsatnoma patent uchun Rossiya qonunchiligida zarur qilib belgilangan daktiloskopiya va tibbiy ko'rikdan o'tish amaliyotlari hozircha qator sabablarga ko'ra Rossiyaning o'zida migratsiya markazlarida amalga oshirilmoqda dedi. Buning uchun Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'yilayotgan qator talablarni bajarish lozim dedi suhbatdosh. Moskvadagi mehnat muhojirlariga yuridik maslahat berish idorasi yuristi, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermatov fikricha, Rossiyadagi tijorat tashkilotlariga mehnat muhojirlaridan patent uchun olinayotgan imtihon, ko'rik va polislardan mo'may daromad tushayotir.
Hozir eng muammo narsa bular ishlab turgan narsa prezident poruchenie bergan bo'larga nimani mech spravkalar kirish bo'yicha bu narsa murakkab bo'ladi lekin o'zi bu yerdagilarda ham interes kattada bunday ekonomik interes bo'lsa masalan Faxrova o'zini даже rossiyskiy metin tiliga bermayaptiki o'zbekistonga beradi nonini bo'lish bo'ladi endi bilmadim nima bilan tugaydi lekin shunaqa harakat bor lekin hal qilingan yo'q mech spravka hal qilingan yo'q imtihon hal qilingan и strahovka ham hal qilingan bo'lishi kerak yaqin kunlarda shu masalan hal qilin degan gap
dedi Botirjon Shermatov o'zbekistonning tashqi mehnat migratsiyasi Masalalar bo'yicha agentlik xabariga ko'ra, joriy 2018 yilda O'zbekistondan Rossiyaga 50 mingdan ziyod ishchi migrantlar jo'natilishi rejalashtirilgan. Mehnat vazirligi shu yilning 2-yarmida O'zbekistonda ishga yollash tartibiga oid yangi qonun ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Rekruting faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatda xususiy tashkilotlar tomonidan grajdanlarni O'zbekiston va chet elda ishga joylashtirish bo'yicha mukammal huquqiy bazasini yaratishga ko'maklashishi aytildi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent davlat yuridik universitetida davlat imtihonidan o'tolmay o'qishdan haydalgan talaba yigit 8-may kuni o'z uyida osilgan holda topildi. U o'z joniga qasd qilgani gumon qilinmoqda. Marhumning sobiq kursdoshlariga ko'ra, talaba o'qishdan haydalganini bir yil davomida ota-onasidan yashirib yurgan, ularning gumon qilishcha yashirib yurgan siri oshkor bo'lgach, talaba o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent davlat yuridik universitetiga 2016-yilda o'qishga kirib, kurs davomida imtihondan o'tolmay o'qishdan haydalgan sobiq talaba yigit poytaxtning Mirobod tumanidagi o'z uyida osilgan holda topilgani to'g'risida Ozodlikka marhumning sobiq kursdoshlaridan biri xabar qildi. Marhumni ismi Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. Uni yaxshi taniydigan sobiq kursdoshlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda talaba o'qishdan haydalgani uchun o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Ingliz tili fanidan imtihonlardan o'tolmay yurdi. Oxiri o'qishdan haydaldi, dedi Toshkent davlat yuridik universitetining ismi sir qolishini istagan talabalardan biri. O'zini osgani gumonlanayotgan talabaning yana bir kursdoshi Ozodlik bilan suhbatda marhum do'sti o'qishdan haydalganini 1 yil davomida ota-onasidan yashirib yurgani oshkor bo'lgach o'zini osgan bo'lishini taxmin qiladi. Ota-onasidan yashirib yurgan ekan, keyin bilib qolishgan, tiklana olmagan, dedi Toshkent davlat yuridik universitetining Ozodlik suhbatlashgan yana bir talabasi. Ozodlik muxbiri Toshkentda yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun Toshkent davlat yuridik universiteti rektorning ma'naviyat va ma'rifat masalalariga mas'ul yordamchilaridan biriga bog'landi. Rektor yordamchisi universitetning o'z joniga qasd qilgan sobiq talabasi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Bugun dam olish, universitetda hech kim yo'q. Shaxsan men bunaqa voqea sodir bo'lganidan bexabarman, dedi universitet rektorning yordamchisi. Shuningdek, rektor yordamchisi Ozodlikka gapirgan talabalarning universitetda imtihonlardan o'tish pullik degan iddaolarini keskin rad etdi. Toshkentning Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi Ozodlikka ro'y bergan o'lim yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov sirvajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Marhum talabaning oilasi a'zolari bilan bog'lanishning esa iloji bo'lmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan hafta Ozodlik Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-chi son maktabning 9-chi sinf o'quvchisi 3 may kuni o'z uyida osilgan holda topilgan haqida xabar bergan edi. O'tgan oy esa Yangiyo'l tumani Navoiy mahallasi Nihol ko'chasida Yangiyo'l iqtisodiyot kasb-hunar kollejining 3 kurs o'quvchisi 1999-yilda tug'ilgan qiz oshxona to'siniga o'zini osgan va qiz vafot etgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand shahridagi 71-chi umumta'lim maktabining 6 sinf o'quvchisi Jonibek Hamroqulov 4 may kuni maktabning orqa hovlisiga omonat o'rnatilgan temir darvozaning bosib qolishi oqibatida vafot etdi. Marhum yaqinlarining iddao qilishlaricha maktabning orqa tomonidagi yer uchastkasi mahalliy tadbirkorlardan biriga ombor qurish uchun noqonuniy berib yuborilgan va uning egasi devorni buzib, poydevori mustahkamlanmagan darvoza o'rnatgan. Maktab o'quvchilarining ba'zilari yo'lni yaqin qilish uchun bu darvozadan oshib maktabga kirib yurgan. Jonibek ham ular qatorida darvozaga osilganda ag'darilib bolaning boshini ezib yuborgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand shahrining Yuqori Xo'ja Soat mahallasida yashagan 12 yashar Jonibek Hamroqulovni 4 may kuni soat 13 yaqin 71-chi maktabning orqa tomonidagi noqonuniy qurilgan darvoza bosib qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhumning yaqinlariga ko'ra, bu darvoza omonat qurilgani uchun bolaning ustiga qulab tushgan. Jiyani va boshqa maktab o'quvchilari bo'yi uncha baland bo'lmagan bu darvozadan oshib kirib chiqib yurishgan. Darvozani maktabga qo'shni yashaydigan mahalliy tadbirkor 1 yil avval qo'ydirgan ekan. Darvoza liqillab turgan, uning poydevori ham betonlanmagan. Jiyanim o'shanga osilib o'tmoqchi bo'lganda ustiga ag'anab ketgan va boshini ezib yuborgan, dedi marhum yaqinlaridan biri. Jonibekning ammasi Feruza Turovovaning Ozodlikka aytishicha, maktabning orqa tomonidan qo'shimcha darvoza ochishga umuman ehtiyoj bo'lmagan.
Shuni sotgan, ha, sotgan shuni. Magazin qilaman deb olgan u odam.
Ha, magazin.
O'zi bilan olib qarasangiz, maktabni sotish mumkinmi? Maktabni sotish deb yozilgan. Bunday bachamizni berib qo'yibmiz-da hozir. Yuragimiz kuyotdi. Nima qilaylik biz? Darvozani shu yer beton qilmasdan loya qotirib qo'yganda, bu odamlar bejazo qolib ketsin menda. Qo'shnilar aytgan ekan, "A, buni mustahkam qilib qo'y yo olib tashlab edan, devor burgina" desa ham, shu gaplar zarar kelyapti. Biz qanday chidab o'tiraylik?
Deydi Feruza Turobova. Samarqand shahridagi 71-chi umumta'lim maktabining direktori Zebixon Ahmedova Ozodlik bilan suhbatda maktabning orqa tomonidagi hudud tadbirkorga berilgani haqidagi iddaolarni qisman tasdiqladi.
Mana bu tadbirkor mahallaga borgan. Bola bizda sport maydonchasi yo'q, sport zali yo'q. Shunga mahalla bilan birgalikda ham mahallaning bolalari ham maktab bolalari o'ynaydi deb u yerdan sport maydoncha tayyorlamoqchi edi bitta tadbirkor. maktab uchun qilib bermoqchi edi, savob ish qilib bermoqchi edi. Mahallaga chiqqan, aytgan, qo'ygan, ular hammasi faollar gaplashgan, qo'ygan, mayli qaniydi shunaqa savob ish qilsang deb aytilgan. Atak buni hech qanaqa maktabi yeri ham hech narsasi hech kimga berilmagan.
Deydi Zebixon Ahmedova. Agar hali rasman ruxsat olmagan bo'lsa, u maktab devoridan qo'lbola darvoza ochib olganiga 1 yil bo'libdi-ku degan ozodlik savolini maktab direktori ochiq qoldirdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonda 3 yashar bola O'zbekistonda uzoq yil kuzatilmagan bo'g'ma kasalligiga chalinganlikda gumon qilinmoqda.
Podozreniye bugun erta analiz tayyor bo'lib qoladi. Hali hozircha gumonda.
Paynet tizimi to'liq Xalq bankiga berilishidan paynetchilar xavotirga tushib qoldi. 13 yil oldin O'zbekistondan chiqib ketgan va qidiruvda bo'lgan asakalik ayol Prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib qaytmoqchi.
Aybimiz bo'lganmi, bo'lmaganmi? Majburligimizdan chiqib ketdik. Menga o'xshagan yuzlab oilalar bor. Mashhadlarda ham.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
13 yil muqaddam O'zbekistondan chiqib ketgan qidiruvdagi asakalik ayol oilasi bilan vatanga qaytmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistonga qaytish to'g'risidagi qarori qat'iy ekanligini Ozodlik bilan suhbatda bildirgan asakalik 50 yashar Ma'mura Rahmatova mamlakatdan 2005 yili chiqib ketgan, lekin uning 13 may voqealariga aloqasi yo'q. Rahmatovaning ozodlikka aytishicha 2005 yili u davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib tergov bo'lgan edi. Chegarani noqonuniy kesib o'tib, bir muddat Qirg'izistonda yashashiga esa 2000-yilgi voqealar sabab bo'lgan. Izboskan tuman markazi Poytuq shahriga kelin bo'lib tushgan Ma'mura Rahmatova 2000-yili bir guruh poytuqliklar qatori vahobiylikda ayblanib ushlangan.
2000-yil Poytuqda vahobiy deb bir guruhga qo'lga tushdi. O'sha guruhni ushalganda juda ko'pchilik poytaxtdagi dindorlar qamalib ketdi. Ashu yillar bir 50-tamikin qamalib ketdi. Chunki otishma ham bo'ldi. Ushalayotgan paytida bular taslim bo'lmasdan otishma bo'ldi. Shu paytda vahobiy deb ayblab biz meni ham olib kirdim. Misol uchun ayollardan olib kirishgan. Biz ko'p bo'lmadik, bir oy, ikki oy uyetda turdik, keyin javob berdi, bizga chiqardi, yani elikalar o'zlari, biz qochmadik, o'zlari chiqardi.
Deb esladi Rahmatova, uning aytishicha o'shanda u ikki oyga yaqin hibsda ushlangan va keyin qo'yib yuborilgan. Chindan ham vahobiy bo'lganmisiz degan savolga Rahmatova, vahobiy deb kimni aytishlarini to'g'risi tushunmayman, namoz o'qiyman, ro'zamni tutaman, bilmadim yana deb javob berdi. Vahobiy sifatida 2 oy ushlanib qo'yib yuborilganidan so'ng Rahmatovaning aytishicha u va oilasi surunkali nazorat ostida qolgan va ta'qibdan qochib Qirg'izistonga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2005-yilga kelib oila a'zolarining qistovi bilan O'zbekistonga qaytadi va boya aytilganiday chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblanib tergov izolyatoriga kiritiladi. 2005-yil 13-chi voqealari boshlanib ketgach, Rahmatovaning aytishicha, militsiya xodimlari tergov ostidagi boshqalar qatorida uni ham tergov izolyatoridan chiqaradi.
Yo'q, yo'q, militsiya xodimlari o'zlari chiqargan. Aytayapman-ku, bari mayda kichkina o'g'riliklar, mayda jinoyatchilarda hammasini haligi 15 sutkaga qamalganlar bo'ladi-yu, shunaqalar hammasini chiqardi shukrlari. birinchi kunlari chiqardi. Biz Andijonda edik, atrofimizda ham bo'lgan. Ashu o'q ovozlari nima bo'layotganini bilmasdik, ashu
deb esladi Rahmatova. Shundan so'ng u bolalarini olib yana Qirg'izistonga, undan Rossiyaga ketadi. Birinchi eri bilan O'zbekistondaligida ajrashgan Rahmatova Moskvada yana turmush qurgan. Hozirgi eri ham o'zbekistonlik. Oila so'nggi 3 yildan beri Turkiyaning chekka qishloqlaridan birida yashamoqda. Erining 27 ga kirgan o'g'li va 25 ga kirgan qizining O'zbekiston pasporti bor, lekin pasportlarning yaroqlilik muhlati tugagan, o'zining esa hech qanday hujjati yo'q. Ma'mura Rahmatova bilan suhbatdan so'ng Ozodlik muxbiri 8 may kuni O'zbekistonning Ankaradagi bosh konsulxonasi bilan bog'landi. O'zini konsul yordamchisi deb tanishtirgan Zulxumor To'rayevaga Ma'mura Rahmatovaning oilasi bilan O'zbekistonga qaytish istagini, oila hujjatlarining joyida emasligini aytdik. Konsul yordamchisi konsullik bu oilaga qonun doirasida yordam ko'rsatajagini bildirdi. Mavjud barcha hujjatlarini olib, chorshanbadan tashqari ish kunlari soat 10 dan 12 gacha kelib murojaat qilsin, dedi Zulxumor To'rayeva. Ozodlik muxbiri 10 may kuni Asaka tuman ichki ishlar bo'limining maxsus ro'yxatdagi shaxslar bilan ishlovchi zobiti bilan bog'landi. Zobit Ma'mura Rahmatova degan ismni eshitishi bilanoq Abdurashidovna deb uning otasini ismini aytdi. Zobitning aytishicha Ma'mura Abdurashidovna Rahmatova qidiruvda. Qidiruvda, lekin kelsa qamalmaydi. Mening nomerimni unga bering, qachon kelishini bildirsin, o'zimiz borib aeroportda kutib olamiz. Prezidentimizning siyosati shunday, dedi zobit.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat. Bosh vazir Mirziyoyev olib tashlagan haykallarni prezident Mirziyoyev joyiga qaytardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sovet davrida birinchi o'zbek general deya nomi afsonaga aylantirilgan Sobir Rahimovning haykali o'zining 1981-yilda o'rnatilgan joyiga qaytarildi. Madaniyat vazirligi qoshidagi yodgorliklarni saqlash boshqarmasi mulozimlarining ozodlikka aytishicha, haykal 2010-yilning 6-yanvarida o'sha paytda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan olib tashlangan edi. O'tgan hafta shahar markaziga qaytarilgan Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompozitsiyasi ham 2008-yili Mirziyoyev buyrug'i bilan ko'chirilgan edi. Bu haykallar buzilishi boshida Mirziyoyev turgan haqida Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zayniddin Muhiddinov 2010-yili ozodlikka bildirgan edi. Shuningdek, Toshkentdagi Yo'ldosh Oxunboboyev, Hamza Hakimzoda, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikrom kabi davlat va adabiyot arboblariga qo'yilgan haykallar ham aynan Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan 2003-2016 yillar orasida demontaj qilingan. Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 1992 yilda Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lgan davrdayoq o'nlab haykallarni buzib tashlashga buyruq bergan. Aynan Shavkat Miromonovich hokim bo'lgan 92 yildan 96 yilgacha shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatda bo'lgan va yetakchi sovet haykaltaroshlarining asarlari sifatida badiiy qimmatga ega bo'lgan o'nlab haykallar buzib tashlandi. O'shanda biz bu haykallarni buzmay muzeyga topshiraylik, qoida shunday deganimizda Mirziyoyevdan qo'pol javob olganmiz. Qurolli kuchlar muzeyi oldidagi soldat haykali ham Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan metallolomga topshirildi. Maksim Gorkiy haykali adabiyot instituti orqa hovlisiga badarg'a qilindi. Bu faqat birgina Mirzo Ulug'bek tumanidagi haykallar, deydi suhbatdosh. Samarqandlik haykaltarosh Nurmuhammad Qodirovning ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda eslashicha, Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi bo'lgan 2001-yildan to 2003-yilgacha o'tgan davrda shahar markazidagi bir nechta haykallar olib tashlangan. Registonda Abu Abdulloh Rudakiyning to'la bo'yli granit haykali bor edi. Alisher Navoiy bilan Abdurahmon Jomiyning marmar haykali bor edi Registonda. Olib boshqa joyga ko'chirishdi, keyin umuman yo'q bo'lib ketdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokim bo'lgan davrda bo'ldi. Yozuvchi Sadriddin Ayniy uy muzeyining vayrona ahvolga kelishi ham Shavkat Mirziyoyev Samarqandga hokim bo'lgan davrda yuz berdi, deydi haykaltarosh. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev Mirziyoyev haykal buzarligi maxsus tadqiqot talab qiladigan ish deya Ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda ta'kidladi. Samarqand markazida avstriyalik mahbus arxitektor Eduard Rush tomonidan 1919-yilda qurilgan va SSR davrida mamlakatdagi eng noyob namunalardan biri deya qadrlanib kataloglarga kirgan tarixiy monument buzilishini 2009-yili bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev Toshkentdan Samarqandga maxsus kelib amalga oshirib ketdi. Bu haykal Samarqand viloyat madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham mavjud qoidaga zid tarzda buzib tashlangan edi, deya eslaydi munaqqid. Akmal Rizayevning aytishicha Mirziyoyev o'sha davrda Karim siyosiy irodasini amalga oshirgan va bugunga kelib o'z xatosini to'g'irlash uchun tirishmoqda. Shunday tasavvur chiqmoqda. Mirziyoyev taniqli yozuvchi Sadriddin Ayniyning Samarqanddagi uy muzeyini ta'mirlash uchun 300 million so'm pul ajratdi. Rudaki va jomiga haykal qo'yish haqidagi farmonga ham imzo chekdi. O'zi 6 ta buldozer bilan boshda turib qo'portirgan general Rahim haykalini yana joyiga qaytardi. Xuddi karusel orqasiga aylangandek manzara, deydi munaqqid. Rizayevga ko'ra, Sovet davridagi yodgorliklar, o'sha davr qahramonlari nomlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan olib borilgan aksil Sovet siyosati tufayli mafkuraviy qatag'onga uchragan va Mirziyoyev bu qatag'onni shu kunlarda tahlil qilmoqda. Kinohujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa haykallarning qaytarilishi Sovet simvolikasi va kommunizm retorikasining qayta tirilishidir, deya baholadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Urgut shahrida yo'l harakati xavfsizligi inspektori Niva mashinasi haydovchisi bilan mushlashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Video tasvirda shaxsi noma'lum militsiya xodimi bir necha hamkasbi va boshqalar qurshovida yoshi keksaroq ko'ringan haydovchiga kuch qo'llab uni yerga yotqizishga urinayotgani, haydovchi ham bo'sh kelmay militsiya xodimini oyog'idan ko'tarib unga qo'l ko'tarayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 5 may kuni Urgut shahri markazida ro'y bergan. Voqea guvohlaridan birining Ozodlikka aytishicha, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari Niva mashinasi haydovchisini to'xtatishganida ikki o'rtada janjal chiqqan.
Trava bo'lmagan u odamga, uni stanka qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Ozodlik hodisa yuzasidan Urgut tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga bog'landi. Urgut yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi haydovchi militsiya xodimiga qarshilik qilgani va militsiya xodimiga qo'l ko'targanini aytdi. Bu masalani muhokama qildik. Haydovchini inspektor to'xtatganida haydovchilik guvohnomasini berishdan bosh tortgan. Militsiya xodimiga qo'l ko'targan. Haydovchi xato qilganini tan oldi va GAI inspektorlaridan kechirim so'radi, dedi Urgut yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi. GAI inspektorlaridan kechirim so'ragani aytilgan haydovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va haydovchilar tortishayotgani aks etgan videolar bundan oldin ham ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. O'tgan yili Jizzaxda militsiya formasidagi kishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimi ustidan ma'muriy ish ochilib, ishdan bo'shatilgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan videolar orasida militsiya xodimlarining haq-huquqlari kamsitilayotganiga oidlari ham bor. O'tgan hafta Facebook sahifasining Voditeli Toshkenta guruhida tarqalgan videoda poytaxtning Sergeli mavzesida haydovchi yo'l harakati inspektorini haqoratlayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi sohasida yuzaga keluvchi munosabatlar 1999-yil avgust oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. O'tgan yil iyul oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida mamlakat yo'l harakati xavfsizligi tizimini qattiq tanqid qilgan va xizmat faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan edi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
10 may bu yil Toshkentda xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushi g'alabasining 73 yilligi sifatida nishonlandi.
Bayram deyolmayman, chunki bizani ota-bobolarimiz begunoh bo'lib ketgan.
Mirziyoyev bosh vazir paytida olib tashlangan haykallar Mirziyoyev prezident bo'lganidan so'ng joyiga qaytarildi.
Ko'p yaxshi haykallar bor edi-da O'zbekistondan, hammasi yo'qolib ketdi-da.
O'zbekistonda Rossiyaga ishlagani boradiganlardan rus tilidan imtihon oluvchi imtihon markazlari ochilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Andijon shahrida yashaydigan 3,5 yashar bola difteriya, ya'ni bo'g'ma kasalligiga chalinganlikda gumon qilinmoqda. O'zbekistonda uzoq yil kuzatilmagan bu kasallik bilan og'rigan bola shifokorga olib borilganda zudlik bilan shahar yuqumli kasalliklar kasalxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahri markazida yashaydigan 3,5 yashar Azizbek yakshanba kuni isitma qila boshlagandan so'ng uni ota-onasi ertasi kuni shifokorga murojaat qilgan. Azizbek ammasining so'zlariga ko'ra, bolani tekshirib ko'rgan poliklinika shifokori uni darhol yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borishni tavsiya qilgan. Dushanba kuni shifoxonaga bordik, bolaning tomog'ini ko'rgan doktorlarning hammasi bu difteriya deyishdi. Darhol vahima bo'lib ketdi. Glavvrach ko'rdi, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan, sanepistansiyadan kelishdi. Hamma difteriya deb gumon qildi. Bolani yotqizishib, darrov analiz olishdi. 3 kundan so'ng natijasi chiqadi deb aytishdi, deydi bolaning ammasi. Uning aytishicha, boladan olingan birinchi analiz natijalaridan ko'ngil to'lmagan vrachlar yana undan analiz olib, Namangan shahridagi laboratoriyaga yuborishgan. Andijon shahar kasalxonasining bosh vrachi Mahmudjon Yunusov Ozodlik bilan suhbatda bola difteriyaga chalinganlikda gumonlanayotganini tasdiqladi.
Podozreniye bugun erta analiz tayyor bo'lib qoladi. Hali hozircha gumonda. Erta bugun endi kech bo'ldi. Ertaga xudo xolasi analiz tayyor bo'ladi deyapti. Obulses olib ketgan analizlarni. Davlat sanitariya nazorat markazi boshlig'ining o'rinbosari. Men birinchi shahar Toshkent birinchi shahar yuqumli kasallik shifoxonasining xavotirli infeksiyasi bo'limini boshlig'i keldi. Halima opa degan ayol. Ular ham diagnozni podozreniye deb ular ham nima qilishdi, bizani nima bilan qo'shilishdi. Taxmin bilan ular ham saglasin bo'lishdi, taklif bilan.
Deydi bosh vrach. Mahmudjon Yunusovning aytishicha, uzoq yillardan buyon bu kasallik simptomlari birinchi bor uchrayapti.
Ancha yildan beri O'zbekistonda bu narsadan xoli hududga kiritilgan butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan O'zbekiston difteriyadan xoli hudud degan xulosa berilgan. Lekin mana hozir Qirg'izistonda chegara ochilishi munosabati bilan deb podozreniye qo'yamiz. Qo'shnisi Qirg'izistonga chiqib yurar ekan, uni qo'shnisining bolalari bilan o'ynar ekan. Hozir Nasipinskaga ulardan ham olindi analizlar. Siz tomonidan surishtiruv ishlari ketyapti.
Deydi Mahmudjon Yunusov. Andijon viloyati Davlat sanitariya epidemiologiya markazi boshlig'i o'rinbosari Asqarbek Yulbarsovning ozodlikka aytishicha, difteriyaga chalinganlikda taxmin qilingan bola yashaydigan ko'p qavatli uydagi odamlar vaksinatsiya qilindi.
Hamma muloqotdagilarni hozir tekshiruvdan o'tkazdik va qo'shimcha ravishda emlash ishlari o'tkazilyapti. Agar emlanishi shu bolani sog'lig'i to'g'ri kelsa, boshqa bo'lsa, buni qo'shimcha emlash o'tkazishlik foydadan xoli emas, immunitetni yana mustahkamlaydi. ADSN degan vaksina bor, shu vaksina bilan emlash o'tkazilyapti, to'g'ri aytyapti,
dedi Asqarbek Yulbarsov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet shirkati tugatilib, tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi ushbu savdo belgisi ostida shoxobcha ochib kun kechirayotgan tadbirkorlarni tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan paynetchilar kuniga millionlab so'm to'lov amalga oshiriladigan shoxobchalar yopilib ketishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Andijonda paynet to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda UzPayNet shirkatining tugatilishi va tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi o'zi kabi paynetchi agentlarni shu paytgacha ko'rib kelgan 2% foydadan quruq qoldirishini aytadi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq to'lov shoxobchasiga ega UzPaynet onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi shirkatning yopilishi tizim to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishini shirkat huquqshunosi Ozodlikka tasdiqladi. Ismi sir qolishni istagan UzPaynet shirkati huquqshunosi xavotirlarga o'rin yo'q. Paynetlar qanaqa ishlagan bo'lsa, shunaqa ishlaydi deb aytdi.
Hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shu bugungacha ham qanaqa ishlangan bo'lsa, shunaqa ishlanadi. Faqat anaqamiz Xalq banki qoshiga o'tamiz. Oldin MTJ bo'lib ishlagan bo'lsak, hozir yo filial bo'linadi yoki bir shuba korxona bo'lib ishlaydi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Ozodlik suhbatlashgan Xalq banki matbuot xizmati mulozimi esa tizimning yana ham takomillashtirilishi Paynet shoxobchalaridagi suiiste'molchilarga chek qo'yilishini aytdi.
Prezident qarori bilan Paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Ya'ni mijozlar uchun hech qanaqa shart-sharoitlar o'zgarmaydi. Oldin qanaqa bo'lsa shunday bo'ladi.
Yo'q, hech qanaqa. Navbat qaytanga biz Xalq banki endi unga yana ham zamonaviy xizmat turlarini joriy qiladi. Iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida faqat yaxshi tomonga avvalgi shartnomalar hammasi kuchda qoladi.
Joriy oy boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqargan. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, qarorga muvofiq UzPaynet MTSH tugatilib, Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldiga o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Hozircha UzPaynetning qachondan Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi rasman e'lon qilinmagan. UzPaynet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi bor. Shirkat O'zbekistonda 2005 yilda ish boshlagan. Hozir uning aynan kimga qarashli ekani haqida rasmiy saytda aniq ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan shirkat huquqshunosi ham bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Okay, bunaqa savollarga javob bera olmayman, to'g'ri tushuning.
Bundan avval onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPaynet tizimini mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga yaqin shaxslar xususan Gayana Abakan orqali nazorat qilib kelgani aytilgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar respublika bosh prokuroridan o'tgan asrning 80-yinchi yillarida paxta ishi deb atalgan jinoyat ishini tergov qilgan Moskvalik tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishini talab qilmoqda. Ayni ish borasida hujjatli film suratga olgan Abdulaziz Mahmudovdan bu borada munosabat so'radim. Abdulaziz aka, sizning munosabatingiz qanaqa mana shu masalada?
Bu absurd, absurd. Bular bilmaydiki, qanday qilib boshqa mamlakatni fuqarosini ekstraditsiya qilish nima asosida? Uni biron bir sud yoki biron bir davlat jinoyatchilikda ayblayaptimi? Uni isbotladimi jamoa oldida? Bular o'zlarini huquqini ham bilmaydi, dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar. Va haqiqatan nima bo'lgan narsani ham bilishmaydi bular. Shu propaganda qurbonlari. O'zbek ishi degan atama qachon paydo bo'ldi? Shu 30 ta ular 62 ta odamni qamashga harakat qilgan. 32-tasini qamagan. Gidlyan Ivanovlar. Ular korrupsiya ishi bilan shug'ullangan ularning gruppasi. Boshqa gruppalar. Prepiskalar bilan shug'ullangan. Gruppalar hammasi bo'lib 200 ta bo'lgan. Shu 200 ta gruppani ichida 196-tasi o'zbekistonlik gruppa bo'lgan. 4 ta gruppa tashqaridan kelgan gruppalar bo'lgan. Shu 4dan biri Gidlyan Ivanovni gruppasi korrupsiya ishi bilan shug'ullangan. Korrupsiya высших эшелонах власти. Пахта ищи башка бойян, коррупция ищи башка бойян. Юкары табахали одамлар қамала бошлагандан кейін бұлар жар соғам, бізді қама япты деді. Қарен, мыңлап адамдар қамалған, бұлар индемей жүрген. Ва хатто яна өздері шунга жардам берген. Чүнки өзбек тергеушілері шу ішларны қиган да. Уларны қамап мыңларын. Лекин кімларны қамаган? Оддий фуқароларны. Колхоз раисы, совхоз директоры, бухгалтер, бригадир, райкомга келганда тоқтап қалган ішлері. Endi aytmoqchimanki, oddiy odamlarni shu o'zimizni Usmon Xo'jayev bilan shu davrdagi prokuror Buturlin qamagan va Anishev degan ikkinchi sekretar bo'lgan. Bular hammasi soyada qolishdi.
Oqiljon Salimov,
hech kim,
keyin Erajab Aytmurodov, Ranapa Abdullayeva, keyin Toshkent obkomi Musaxonov, Farg'ona obkomi Umarov, Rajabov, Qalibek Kamolov, keyin bularni kim qamadi? Odilovni.
Bularni shu bular yuqori tabaqali bo'lgani uchun bularni Gillan Ivanovlar qamadi.
Qarang-da, hozir shunaqa ketyaptiki, bu odamlar o'sha juda aqlli, sof, pokiza odamlar bo'lgan, millatni, davlatni, xalqni o'ylagan, lekin qanaqadir Gillan Ivanov kelib, zulm qilib, repressiya qilib bularni qamab tashlagan degan bir nima ketyapti-da? Bular aybdormidi, aybsizmidi? Qo'y og'zidan cho'p olmaganmidi? Yoki bir millatim, elim, xalqim degan bir vatanparvarlarmidi ular? Nima Oqiljon Salimov, Erajab Aytmurodov, Ranapa Abdullayeva yoki mana bu Xorazm obkomi Madiyor aka Xudoybergenov.
Bular O'zbekistonni Sharof Rashidov davrida shakllangan mafiyasi bo'lgan. Mafioz bo'lgan bular. Partiya nomenklatura mafiozi. Shu partiya nomenklatura mafiozini ajdodlari hozir ham shu nimada hukumatda. Karimov davri nimaga paydo bo'ldi? Karimov davrida Gillan Ivanov bo'lmagan-ku. Kimlar qamagan minglab odamlarni? Kimlar sarson qilib butun dunyoga tarqat vordi, qochirtirib O'zbekistondan. Bechora ish topolmayotgan oddiy odamlarni. Bu ahmoqona gaplar, o'zbeklar ishi qilib, bu 60 ta odam shu tergovga chaqirilgan odam o'zbeklar o'zlarini o'zbeklar deb hisoblaydi. O'zlarini biz o'zbekmiz, bir jabrlanganmiz deb butun dunyoga jar soldi, shubaydi. Minglab odamlarni o'zlari qamagan. Karimov davrida qamagandek, xuddi shunday qamagan.
Xo'p, mana qarang.
Karimov davrida qanday qanday korrupsiya bo'lgan bo'lsa, mana hozir korrupsiya bilan kurash ketyapti. Shu Karimov davridagi avjiga chiqqan korrupsiyani biz ko'rib turibmiz, men shu yerda yashayapman. O'zbekistonda yashayapman. Hamma moyli joylar shu ilgarigi mafiyani farzandlari yoki ikkinchi eshelon, partiyani ikkinchi eshaloni, kommunistik partiyasini. Hammasi o'g'ri yubular. Hech qanaqa axloq, ma'naviyat, shon, sharaf degan narsalar bularga yo'q.
Abdulaziz Mahmudov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Toshkent viloyat Bo'stonliq tumani G'azalkent shahri Sarimsoqov ko'chasi 3-uyida yashaydigan Shorahmetov Shojalil ozod mikrofonga murojaat qilib, qamoqdan chiqqanidan buyon nohaq qamalganini isbotlay olmayotganini, hech kim uni ishga olmayotganini aytib berdi. Aytishicha, Shojalil Shorahmetov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli qorovul qo'shinida 23 yil 5 oy 18 kun xizmat qilgan. Qamalishiga Shorahmetovning aytishicha, bir mahkumning tuhmati sabab bo'lgan. Qamoqdaligida esa unga Milliy xavfsizlik xizmati mayorlari bosim ko'rsata boshlagan. Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglang.
Men Shorahmetov Shojalil Shoakramovich. 1971 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Sarimsoqov 3-uyda yashayman. Yoshim 47 da.
Ozodlikka murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Nima gapingiz bor? Marhamat qiling.
Men harbiy xizmatchi edim. Ichki ishlar vazirligi qarashli qorovul qo'shinlarida 23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida ishladim, xizmat qildim.
Qorovul qo'shinlari deganda nima u? Har xil obyektlarda soqchilik qiladiganlarmi?
Zonalarni qo'riqlaydigan vayska.
Qanaqa zonalarni?
Mana shu zonalarni qo'riqlaydiganda, yopiq zonalarni.
Mahkumlarni qo'riqlaydigan?
Mahkumlarni qo'riqlaydigan zonalarni.
Xizmat qilgansiz?
Xizmat qildim.
Necha yil?
23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo 2013 yili 30-oktyabr kuni MXX xodimlari, spetsprokuratura xodimlari meni va komandirimni ikkalamizni oborib, nohaqlik tuhmat bilan bizlarni oborib 18-dekabr 2013 yili qamashdi nimaga, tosh turmagan.
Nimada ayblar?
Mahkumdan bekobotda o'tirgan mahkumdan ariza olib kelib 2 yil oldin shu mahkumni qamamaslik uchun u MXXni o'zi yopgan u mahkumni ham.
Xo'p.
Shundan 2 kalang 3000 dollar pul so'ragan, shuni yopmaslik uchun, shuni ko'chada qoldirish uchun sizlar mana shuni shu mahkumdan so'ragan sizlar deb, mana shu mahkumdan bekobot zonasidan mahkumdan pokazani ariza olib kelib bizani 2 kalamizni yopishdi.
Yopishdi deganingiz nima u?
Qamadi, qamadi,
qamadi, qamadi degan. Aha.
Birinchi podvalga.
Keyin nima bo'ldi?
Podvalda anu laxmash deganlari bor, laxmashlarga tashab MXX xodimlarini o'zi borib, mana shu toshtirmani nimasiga, shtabiga chaqirtirib, bizani yuqori turuvchi qo'mondonlaringa pokazani berasan dedi. Bo'lmasa mana shuda chirisanlar, mana shuda kontrolda yurasansanlar dedi-da. Men pokazani bermadik bizlar. Bizlar pokazani bermadik, shu yo'q narsa uchun bizlarga 7 yildan suroq berishdi, aka.
Nechinchi yilgi gap bu?
2013, 18-dekabrda.
2013 bo'lsa, mana hozir 5 yil bo'pti, lekin siz hozir uyingizdan turib gaplashyapsiz-a men bilan.
Ha. 2013 18-dekabrda yopilishdi, aka. 2015 yili 12-fevralda 3 ta amnistiyani qo'llab, men protsentga foizga chiqdim. Protsentni 2015 yilning dekabr oyigacha men to'ladim, ishladim, 20% davlatiga nima qildim.
Protsentga deganingiz ishlagan ish haqingizdan protsent to'latirasiz davlatga.
Ha, 20% davlatga to'ladim.
Ha, tushunarli. Xo'p.
Keyin 2016 yili men shu yanvar oyidan boshlab mana уже 2.5 yil bo'ldi men shu chopa-chop Oliy sudga bordim, Gen prokuraturaga bordim, Voyenniy prokuraturaga bordim. Men hech natija bera olmayapti. 4 marta portalga yozdim. Mani gaplarim, mani nolalarim prezidentimizga Mirziyoyevgacha yetib bormayapti-da.
Siz nimani isbotlamoqchisiz?
Men nohaqlikni isbot qilmoqchiman, aka, nohaqlik. Ya'ni men shuncha yil ishladim, menga nafaqalarim, butun unvonlarim leshat qilib, hozir nafaqa ham olmayman. Men hech qatki ishga ham olmayotgani yo'q misol uchun. Qatki ishga borsangiz, sen o'tirib chiqqan deb nima qilyapti, aka? Yuzga so'yapti.
Demak, ishsizsiz, pensiya olmaysiz, hech qanaqa boshqa ko'rinishda nafaqa olmaysiz.
Yo'q.
Va o'zingizni nohaq ayblangan, nohaq qamalgan deb hisoblaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday, aka. Bugun bu realnost bu.
Va o'sha haqiqatni tiklash uchun qaysi idoralarga necha marta murojaat qildingiz?
Portalga 4 marta yozdim, aka.
Prezident portaliga.
Da, prezident portaliga. Bir marta telefon qildim. Telefon bilan murojaat qildim, 4 marta yozuv orqali qildim. Oliy sudga bordim 2 marta. Gen prokuraturaga bordim. 3 marta bordim. 3 marta hammasi kompyuterda qayd qilingan. Harbiy prokuraturaga bordim 5 marta, 6 marta. Men nohaq, men shunaqa bo'lgan desam, sizlarga MXX xodimlari qo'shilgan, bizlar hech narsa qila olmaymiz deb men shunaqa qilib meni yuzimga soldi-da men shu narsalarni, boru. Endi o'tgan ish bo'ldi. Endi u yog'i bir, qarochi, qisib yurdi-da, aka, qo'pol bo'lsam aytsam.
G'azal kentlik Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglandingiz. Bu ozod mikrofon eshitirish edi.
Kunning eng muhim voqeasi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalist Bomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov ozod etilganini olqishladi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha namoyandasi Harlem Deser jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining jurnalist Bomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinovlarni ozodlikka chiqarganini olqishladi. Bu juda muhim va intiqib kutilgan hodisa. Endilikda ularga qo'yilgan boshqa ayblovlar olib tashlanishi kerak deyiladi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi bayonotida. Shuningdek, Amnesty International tashkiloti sudning sport sharhlovchisi Bomurod Abdullayevni ozod qilish qarori mamlakatda doimiy xurujlarga uchraydigan o'zbek jurnalistlariga umid beradi, lekin bu hukm ortidan fikr bildirish erkinligi huquqini himoya qiladigan konkret islohotlar amalga oshirilishi lozim deb bayonot tarqatdi. 45 yashar jurnalist Bomurod Abdullayev va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan 3 kishi ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bir necha haftadan buyon davom etgan sud jarayoni 7 may kuni yakuniga yetdi. Shu kuni sud hukmi o'qildi. Jurnalist Bomurod Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ish haqqining 20%ni davlatga o'tkazish va 3 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etish jazosi tayinlandi. Sudda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodligiga aytishicha, sudya Zafar Nurmatov sudlanuvchi Bomurod Abdullayev hibsda saqlangan 221 kunni e'tiborga olib, bu muddatni belgilangan jazo muddatidan chiqarib tashlagan. Sud hukmi bilan Bomurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Ozodlikka chiqqach jurnalist shunday dedi:
avvallari ham mana Muhammad Bekjon qamalganda, boshqa qamalganda xuddi shunaqa ozodlik huquq-himoya tashkilotlari, Yevropa, Amerika hukumatlari juda qattiq harakat qilganlar. Lekin o'zingizlar bilasizlar, avvalgi bu harakatlar besamar ketgan. Chunki avvalgi rahbar bir tinga olmasadi unaqa iltimosi talablarni. Hozir mana siyosat o'zgardi, prezidentimiz o'zlarini erkinlashtirish siyosatini boshlab berdi.
Bomurod Abdullayev edi. Abdullayevning jinoiy sheriklari sifatida sudlangan 3 fuqaro sud hukmi bilan oqlanib, sud zalidan ozod qilindi. Sud majlisida ishtirok etgan faol Dilorom Ishoqovaning ozodlikka aytishicha, sud Bomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida sudlanganlarni javobgarlikka tortishga aloqador mansabdor shaxslarning ushbu ish bilan bog'liq harakatlari yuzasidan tekshiruv o'tkazish to'g'risida xususiy ajrim chiqargan. O'tgan yilning 27-sentyabrida MXX tomonidan hibsga olingan Bomurod Abdullayev 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozib kelgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan olib borilgan mahkama jarayonini boshdan oxiriga qadar kuzatgan huquq faoli Dilorom Ishoqova 7 aprel kungi mahkama hukmini Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar uchun yirik imtihon deb atadi va Mirziyoyev islohotlari bu ilk jiddiy imtihondan misli ko'rilmagan adolat bilan o'tganini olqishladi.
Men shuncha yillar davomida juda ko'p sud jarayonlarini ko'rdim, lekin bu qadar qonunni har bir harfiga rioya qilib hamma narsani protsessual kodeks bo'yicha o'tkazgan adolatli sudni ko'rmaganman. Aynan bugun Shavkat Mirziyoyev o'tkazmoqchi bo'lgan, o'tkazayotgan reformalarga bir imtihon edi. Mana shu muhim imtihondan bugun reformalar, ya'ni sud odil bo'ladi deyilgan talablar menimcha o'zini oqladi.
Endi Dilorom opa, Karimov davri sudi tepadan tushgan o'sha siyosiy topshiriqlarni bajarar edi. Topshiriqlar bularni dushman deb topish kerak bo'lsa, dushman deb topishardi. Hali aybi bormi, yo'qligidan qat'iy nazar.
Albatta, uning ahamiyati yo'q edi.
Sudlar mustaqil bo'lmaganini Mirziyoyev o'zi ham tan oldi. Endi bugungi sud hukmi, bugun sudlarni siyosiy ta'sirdan, siyosiy topshiriqlardan, siyosiy zakazlardan xoli bo'lganini, mustaqil bo'lganini ko'rsatadi deya olamizmi yoki bu ham o'sha siyosiy konjunkturani bir ifodasi, faqat yaxshi, ijobiy, chiroyli ifodasi deyishimiz mumkinmi?
Shunday desak ham bo'ladi. Balki o'rtasini olishimiz kerak. Sudlar mustaqil deb ayta olmayman. Birgina jarayon bilan fikr chiqarishdan yiroqman, chunki bu jarayon endi mana bittagina shunday sudni ko'rdik. Lekin hali buni yonida mana bu ham unday bo'ldi, mana bu sudda ham shunday bo'ldi degan bir manda misol yo'q bunga. Shuning uchun aynan Shavkat Mirziyoyevni shaxsan o'zini kontroli, shaxsan o'zini talabi bilan odil o'tkazilgan sud deb bilaman buni. Endi aynan o'sha talablar bilan ular ozod qilindi deb tushunaman. Lekin odil va mustaqil sud hech kimni talabi va buyrug'ini kutmasligi kerak aslida. Uni buyrug'i ham talabi ham qonun bo'lishi kerak. Lekin umid qilaman. Bugun juda umidga to'ldim. Yuragim to'la umid, ko'nglim to'la umid.
Bu ishni boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatini podpolkovnigimi Nodir To'raqulov edi. Nodir To'raqulov o'zi bugun qamoqda o'tiribdi, og'ir jinoyatlarda gumonlanyapti. Bobomurod qo'lga olingan paytda, ya'ni Usmon Haqnazarov tag'allusi bilan maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev qo'lga olinganida, bu ish aslida muxolifat lideri, Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihga qarshi ochilgan ish deyilgan edi. Bugungi sud hukmini, Muhammad Solihni, O'zbekiston demokratik muxolifatini bir qismini qaysidir ma'noda reabilitatsiyasi ham deyish mumkinmi?
Albatta deyish mumkin. Va shu bilan birga mana shu ishni ochgan, mana shu ishni olib borgan va faqat qonunni buzib, hamma tomondan qonunni buzib shuni sudga oshirgan o'sha davlat xavfsizligi xizmatini bir nihoyatda uyatli bir ahvolda qolganini ham aytish kerak. Bugun sudya xususiy ajrim chiqardi, shu darajada qonunga rioya qilmagan holda protsessual kodekslarning hammasini qo'pol ravishda istagan delani shu jinoiy ishi istagan betida tinmay buzish bo'lgan. Mana shularni hammasini yig'ib turib xususiy ajrim chiqardi. Ularda xizmat tekshiruvi o'tkazishga sud xususiy ajrim chiqardi.
Ya'niki milliy xavfsizlik xizmatini faoliyatida.
Aynan, milliy xavfsizlik xizmatida mana shu ishni olib borgan ish mana shu ishni qo'zg'atganlar va olib borganlarni xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi sizga.
Demak, Bobomurod qilmaganlar, bu ishni yamab yasqaganlar o'ziga qarshi endi ish ochiladi deb
chiqardi. Aynan. Xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi. Misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Bu esim bu uchun qizil chiroq bu. Balki sariqdir. Ehtiyotingizni qilinglar endi. Ilgari istagan delani, istagan ishni, jinoiy ishni qanday bo'lsa shunday olib kelib tashlab ketavergan, sudyalar o'tkazib yuboravergan va insonlar qamalib ketavergan.
Loran aytayapsizki, bugun umidlarim juda kuchaydi, juda umidvorman deyapsiz. Mana shu siyosiy jarayon yo'nalishi sobitlashishi uchun yana nimalar kutasiz?
Bundan buyoq 159 kamayishini kutaman. 159-chi modda o'zbek xalqini boshiga juda ko'p tashvish keltirdi. 10 minglab odamlar jo'rilmak bo'lib ketdi. Qancha o'lib ketdi, qancha mayib bo'ldi. 159-chi moddani umuman hozircha kamayishi va umuman jinoyat kodeksidan olib tashlanishini kutaman.
Toshkentlik huquq faoli Dilorom Ishoqova bilan Pragadan Zamira Shukr suhbatlashdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevdan kuyganlar ish tergovi uchun maxsus guruh tuzdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. UzNews o'z nashrining huquq tartibot idoralaridagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, prokuratura va Ichki ishlar vazirligi huzurida tuzilgan guruh qidiruv surishtiruv ishlarini davom ettirish va aldangan fuqarolardan arizalarni yig'ish bilan shug'ullanmoqda. 26 fevral kuni shunday guruh Toshkent viloyat prokuraturasida ish boshlagani haqida Ozodlik xabar qilgan. Toshkent viloyat prokuraturasining 10 tergovchisi 21 fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat ko'rsatish iqtisodiyot kasb-hunar kolleji, Yangiyo'l tumanida esa texnologiya kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Jumladan Yangiyo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozim 20 oshiq tergovchi fuqarolarni qabul qilayotgani, bir kunda 3000 ga qadar arizachi kelganini Ozodlik aytgan edi. Shu yilning 21 fevralda Ahmadboy Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudya odamlarning kuni qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etayotgani va aholi qaytarishga umid qilayotgan mulk, pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilishini bildirgan. Sudda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergov borayotgan qo'shimcha ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklari, shu jumladan avtomobillar, shuningdek 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan. Xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yashar chinozlik tadbirkorga pul bergan va undan pul olgan odamlarning soni esa bir necha 1000 ko'p ekani aytilmoqda. Prokuratura va Ichki ishlar vazirligi o'rtasida tuzilgan maxsus guruh oldida ushbu mulk egalarini aniqlash va uni egalariga qaytarish vazifasi turibdi. Hozircha bu tergov surishtiruviga oid biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. O'zbekiston jinoyat kodining 165 moddasi bo'yicha tovlamachilik, 168 moddasi bo'yicha firibgarlik, 170 moddasi asosida aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-178 moddalar asosida chet el valyutasi bilan bog'liq qator jinoyatlarda ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismga qisqartirilgan. Bundan tashqari Tursunboyev 1 yil muddatga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishdan ham mahrum etilgan va eng kam ish haqining 400 barobari 52 million 96 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.